Армысыздар ардақты ағайын, азаттықтың хабарларын өткен жеті күнге шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасымен одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында оның жүргізушісі Мәншуға Сауытай. Сонымен бүгінгі хабарымызда. Арқан келген шекара бекетінде қайтыс болған шекарашылардың көбінің сүйегі үйлеріне жеткізіліп, жексенбі күні жерлеу рәсімдері өтті. Ал оларды өлтірді деп айыпталып отырған Владислав Челықтың туыстары маусымның 10 күні Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Сондай-ақ өткен аптада Жаңаөзендік 37 мұнайшыға қатысты сот үкімі шықты. Сарапшылар соттың әділетсіз болғандығын айтып отыр. Мына ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта біз сіздермен осы және де өзге тақырыптарға кеңінен тоқталатын боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Сонымен қымбатты тыңдарман, жексенбі маусымның 10 күні арқан келген шекара бекетінде қайтыс болған шекарашылардың бірқатарының жерлеу рәсімдері өтті. Маусымның 10-ында таңертең Алматы облысының Үшарал кентінде 24 жастағы Ерлан Ақышевті туғандары ақтық сапарға шығарып салды. Қара жамылған үйге жергілікті тұрғындармен бірге журналистер мен жергілікті әкімдік өкілдері де келді. Сондай-ақ осы күні Еңбекші ауылында Талғат Сәрсенбаевті да жерлеу рәсімі өтті. 24 жастағы жігіт отбасында 9 баланың бірі болған екен. Мұндай қаралы жиын Қарағанды облысындағы Балқаш қаласында да өтті. Туғандар мен жергілікті тұрғындар арқан келгенде қаза болған 21 жастағы Нұрланбек Мұқышевпен қоштасты. Нұрланбек бір үйдің жалғыз ұлы. Бұдан бұрын хабарланғандай қаза болған сарбаздың отбасына 1 миллион 400 мың теңге көлемінде материалдық көмек көрсетілген. Бұдан бөлек сенбі маусымның 9-ында таратылған ақпарат бойынша арқан келгенде қаза болған барлық сарбаздардың сүйектері туыстарына жөнелтілген. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды шекарашылар тақырыбымен одан әрі жалғастыра отырсам, жексенбі маусымның 10 күні Алматыға арнайы келген Владислав Челықтың туыстары баспасөз мәслихатын өткізді. Олар есте болса, сенбі күні балалармен кездесіп, ұлдарының қылмыс жасамағандығын айтқан болатын. Жексенбі маусымның 10 күні Алматыда шекарашыларды өлтірді деп айыпталған Владислав Челықтың атасы Владимир Челық баспасөз мәслихатын өткізді. Есте болса, қамауда жатқан сарбаздың атасы Владимир мен анасы Светлана Ващенко сенбі маусымның 9 күні кешке Алматы облысы Үшарал қаласындағы тергеу изоляторында жатқан ұлдары Владиславпен кездескен болатын. Ал жексенбідегі баспасөз мәслихатында тек атасы болды. Айтуынша, кішкентай баласы сырқаттанып қалғандықтан Светлана Қарағандыға жедел ұшып кеткен екен. Ал Үшаралдан келе салып баспасөз мәслихатын бастап кеткен Владимир Челық журналистерге өзінің сөзін бұрмаламай жеткізуді бірден ескерткен еді.
После многих моих интервью некоторые газеты и сказали мои слова. Я поэтому прошу вас не делать этого. Это усугубляет наше положение.
Содан кейін ол немересімен өткен кездесуге тоқталды. Айтуынша, Шаралға келісімен өздерін 2.5 сағаттай күттіріп қойған екен. Тергеу өтіп жатыр деген себеп айтқан. Содан кейін тергеу изоляторына алып барып, тек 5 минуттан ғана кездесуге уақыт берген.
Нам дали ровно по 5 минут, хотя по закону не менее 20 минут.
Ол жерде бізден басқа изолятор қызметкерлері, адвокат, тағысын тағы көп адам болды. Владислав маған еш нәрсе айта алмады. Ол өзін жайсыз сезінді, әбден қорқып қалған. Ол үндемей ғана менің айтқанымды тыңдап тұрды. Мен оған: "Владик, ұлым, сенің жазықсыз екеніңді білетін адамдар бар. Егер сені біреулер қорқытса, қорықпа" деп бірнеше рет қайталадым. Ақыр аяғында қоштасар сәтте мен оны сүйіп едім, көзінен бірдеме байқадым. Меніңше ол түсінген сияқты, деді Владимир Челық.
Он растерялся. Он еще после этой травмы психологически он еще не отошел. Запуганный, забитый. Я не знаю, что с ним делали эти люди, когда он был там, когда его нашли.
Челықтың пікірінше, немересін белгісіз біреулер психотропты затпен уақытша есінен адастырған. Содан кейін өздерінің арам ойларын жүзеге асырған.
А его нашли в зимовке под койкой. На сетке койки висел пистолет и стояла бутылка водки. Я клянусь. Богом клянусь, мой внук не пьет.
Дейді Владимир Челық. Оның сөзінше 19 жастағы баланың 14 адамды жайратып салғандығына қаза болған шекарашылардың да ата-аналары сенбейді екен. Олар маған күнара телефон соғып отыр. Тіпті бір әйел үйімізге де келіп, мені өлтіріп тастаса да, бұл қылмысты жасаған сіздің ұлыңыз екендігіне сенбеймін деді. Ата-аналар қазір менен бір хабар күтіп отыр. Барып көрген білгеніңді айт деп отыр. Олар керек болса мені қолдауға дайын, дейді Владимир Челық.
Они мне звонят каждый день я чувствую чувствую их поддержку, и они в шоке. Они говорят: да вы что, говорит, да мы в жизни не поверим, что этот юноша сделал.
Осылай деген сарбаздың атасы мүмкіндігінше немересін ақтап аламын деп отыр, ал егер Қазақстанда әділдік таппаса, халықаралық ұйымдарға шағымданатындығын жеткізді. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Владислав Челықтың туыстарының пікірлерімен таныс болдыңыздар. Алайда өткен аптада Астанада арнайы брифинг өткізген прокуратура шекарашы Челықтың әскерилерді өлтіргендігін өзі мойындады деп хабарлаған болатын. Бейсенбі маусымның 7-сі күні Астанада Қазақстанның бас прокуратурасының ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков брифинг өткізіп, Арқанкерген постындағы шекарашы Владислав Челықтың 14 серіктесін өлтіргенін мойындады деп ресми түрде хабарлады. Оның айтуынша, Челықтың серіктерін өлтіруіне ішкі қақтығыс пен ақыл есінің күңгірттене бастауы түрткі болған екен.
Адвокаттың қатысуымен жауап алу кезінде Челық өзінің әскери қызметтестерін және Руслан Кимді өлтіргендігін мойындады. Челықтың айтуынша, қылмысты жасаудың себебі ретінде ішкі қақтығыстар және есінің түсіндіруге жатпайтын бұзылу жағдайы себеп болған. Қылмысты жасауға көмектескендер мен басқа қатысушылардың бар болғандығын Челық үзілді-кесілді терістеуде. Одан капитан Кереевтің азаматтық киімдері, Макаров пистолеті, ноутбугі және кейбір қайтыс болған әскерилердің ұялы телефондары табылып алынды.
Прокуратураның ақпаратына сәйкес, қылмыс үстіміздегі жылдың 28 мамырында болған, алайда бұл туралы шекарашылармен байланыстың жоғалуына байланысты мамырдың 30-сында бекетке барған кезекші құрамнан белгілі болып отыр. Оқиға орнына тікұшақпен дереу жеткен жедел топ өртенген казарма жайында және офицерлер үйінде 13 адамның күйген қалдықтарын көрген, тағы бір жанып кеткен мәйіт маңайдағы ағып жатқан өзен бойында табылған. Сондай-ақ Арқанкерген бекетінен 150 метр қашықтықта орналасқан аңшылық шаруашылық күзетшісінің үйінде автоматтан бірнеше атумен өлтірілген Руслан Кимнің мәйіті де табылған. Қазір қамауға алынған Владислав Челықтың жауабына сәйкес, ол бұл әрекетке 28 күні таңғы сағат 5-тер шамасында сақшыдан басқа барлық бекет шекарашылары ұйқыда болған кезде жасылған.
Челықтың өзі сол түні казарма бойынша кезекші болған және сәйкесінше қару арсеналына қол жетімділігі болған. Челықтың айғақтарына сәйкес кісі өлтіру хронологиясы келесідей болған. Бірінші болып бекет территориясынан алдау арқылы шығарылған сақшы өлтірілген. Одан кейін Челық казармаға оралып, ондағы қалған қызметтестерін атып өлтірген. Олардың 9-ы ұйқы үстінде болған. Соңғы болып аңшы үйінде қорықшы Руслан Ким өлтірілген.
Нұрдәулет Сүйіндіковтің хабарлауынша, бұдан кейін Челық өз қылмысының ізін жасыруға тырысқан екен.
Челық құрбандары өлтірілу кезінде қарусыз болғандығын атап айту қажет. Сонымен бірге Челықтың айтуынша, кейбір ұйқыдан тұрған қызметтестері оларға қару бағыттағанды шынайы қабылдамаған. Кісілер өлтірілгеннен кейін қылмыс іздерін жасыру мақсатында Челық әрқилы позициялардан автоматтан оқ атып, казарма бөлмелерінде оқтарды шашып, алдын ала бензин төгіп, бекеттің барлық казармалық және шаруашылық құрылыстарын өртеп жіберген. Осындай тәсілмен бекет территориясынан тысқары жатқан сақшы мәйіті де өртелген.
Бас прокуратура өкілінің айтуынша, қазір Челықтың берген жауаптарының шынайылығы тексеріліп жатыр. Сондай-ақ бекетке сырттан шабуыл жасау белгілері тергеумен анықталған жоқ, дейді ресми өкіл.
Бекетке сырттан шабуыл жасау белгілері тергеумен анықталмағандығын атап өту қажет. Тергеу шеңберінде барлық қажетті сараптамалық зерттеулер жүргізілуде. Соның ішінде Владислав Челықтың жеке басына қатысты кешенді психологиялық сараптамада жүргізіледі. Қазіргі уақытта сарапшылармен өзен бойында табылған қызметкерді қосқанда 11 әскери қызметкердің жеке бастары анықталды.
Бұдан бөлек прокуратура Сарыбөктер шекаралық заставасының бастығы Алексей Фоминға қатысты қылмыстық іс қозғалғаны туралы да хабарлады. Фомин үстіміздегі жылғы мамырдың 28 мен 30 аралығында Арқанкерген шекаралық бекетімен байланыстың болмағанын қасақана жасырғаны және оның себептерін анықтау мен қалпына келтіру бойынша шара қолданбағаны үшін айыпталып отыр. Сот санкциясымен ол қамауға алынған. Оқиға болған жерге жақын аудандарда жедел тергеу-іздеу шаралары жалғасып отыр. Есте болса, ұлттық қауіпсіздік комитеті мамырдың 30-сында шығыс аймақтық шекара қызметі үш арал отрядының Сарбөктер заставасында 12 шекарашының бір қорықшының мәйіті табылғанын және Арқангерген посты өртенгенін хабарлаған еді. Маусымның бірінде жалпы 14 шекарашы мен бір қорықшы өлгені, бір шекарашының із-түссіз жоғалғаны мәлім болған. Ал 1 маусымда мәлімдеме жасаған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бұл оқиғаны террористік акт деп есептейтіндігін айтқан болатын.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты тыңдарманы, шекарашылардың өліміне орай өткен аптада Қазақстан тәуелсіздігінің 20 жылдық тарихында алғаш рет қаралы күн жарияланған болатын. Осы күні мемлекеттік ту төмен түсіріліп, арналардан ойын-сауық бағдарламалар алынып тасталды. Ал Алматыда қоғам және азаматтық белсенділер тәуелсіздік алаңына келіп, гүл шоқтарын қойған болатын. Жиналғандар бұл күн орынды екендігін айтып жатқанымен, бұған дейін Қызылағаш пен Жаңаөзенде бұдан да көп адам өлгенде қаралы күн неге жарияланбады деген сауалдар қойып, өз наразылықтарын білдіріп жатқандар да табылды. Тақырыпты Меруерт себе жалғастырады.
Маусымның 4-ті күні Жаңаөзен оқиғасы бойынша 2 айдан бері өтіп жатқан сот отырысында үкім шығарылды. Үкім белгілі болған 37 айыпталушының 3-і толық ақталып, 5-і рақымшылыққа ілінді. 17 сотталушыға шартты жаза кесілсе, 12 адам түрлі мерзімге бас бостандығынан айырылды. Жаңаөзен 2001 комитетінің өкілі Ерлан Қалиев процесс кезінде айыпталушыларға қатысты жеткілікті дәлелдердің болмағанын тіпті соттың өзі мойындады деді.
Қорытынды жасағанда сот төрағасы амалсыз ба ішінде де мойындады сотталып жатқан кісілердің кінәсі екенін, ана айыпталушылардың бір дұрыстап соны көрсетілмеді. Сол бүгінгі сотта отырған сотталушылар олар ақталу керек. Бірақ та өкінішті орай жатсын босатып, яғни 8 кісіге солдарға бастарына кінә деп хатет сот кезінде вообще біреу осындай явный улики не болмаса осыны бізді қанағаттандырады дәлелдеген жоқ.
Сот үкімі Астана уақытымен сағат 10-да Арман орталығында оқыла бастады. Үкім бойынша Роза Төлетаева 7 жылға, Қанат Жүсіпбаев, Нарын Жарылғасынов, Мақсат Досмаған 6 жылға, Шабдал Уткилов 5 жылға, Салғат Сақтағанов, Таңатар Қалиев 4 жылға, Нұрлан Асқарлы, Марат Аминов, Қайрат Еділев, Жарас Бесмағамбетов, Бауыржан Непесов 3 жылға сотталды. Судья Аралбай Нағашбаев Мұрат Қоспармаевқа қатысты үкімін оқып жатқан кезде сот залынан шығып кетуге мәжбүр болған. Өйткені залда отырған жұрт үкімдерді естіген соң оған түрлі заттар лақтыра бастапты. Қоғамдық комиссия өкілі Рысбек Сәрсенбайұлының сөзінше сот қалған айыпталушыларға қатысты да үкімін оқыған.
2-3 адамға үкім шығарып үлгерген жоқ. Және ол бәріне үкім шығарып біткеннен кейін олардың жағы 10 тәулікке дейін арыздануына мүмкіндігі бар екендігін ескертіп айтады. Ондай әңгіме ешқайсысы болған жоқ. Ол соңына дейін жетпей үзіліске шығарып жіберді. Ал үзілістен кейін біз сұрадық, қайтадан сот қашан басталады деп. Сол сотты өтіп басшылық жасап жүрген азаматтар сот оқып жүрді бітті дейді. Қай кезде оқып жүрді? Қалай бітті? Оны көпшілікке белгісіз. Оған журналистер де қатысқан жоқ. Оған жаңа айыпталушылардың жақындары да қатысқан жоқ. Бәлкім тек қана айыпталушылардың өздеріне сөйлеген азынаулық қорғаушымен аяқтап оқуы мүмкін.
Еске сала кетсек, Жаңаөзендегі оқиға бойынша сот 2012 жылы наурыздың 27-сі күні басталды. Бұл істегі 37 айыпталушыға Жаңаөзенде жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырды. Жаппай тәртіпсіздікке белсенді қатысты деген айыптар тағылды. Ерлан Қалиев сотқа келген азаматтар саны көп болды дейді.
Бірталай көп көрім кісілер болды. Залдарға, далада да отырды. Залға сыймай, тіпті басқа жерден пресс-служба бар, сол жерде көп. Далада да бірталай кісілер болды. Халықтың пікірі бір болып отыр. Мен мынау заңсыз, әділетсіз, мынау политикаға, саясатқа кетіп қалды. Кейбірдің сөздері айтқанда, олдар біздің бала қарапайым деп пайдаланып олдарды нетіп отыр. А бірақ та нағыз осыны бүлдіріп жасағандар, осыны провокация бәрін қолдағандар, неткендер, олдар жоғары отырғаннан кейін анадан амалдары жетпей бізді давить етіп отыр деген секілді, сонда қарапайым кісілердің алдында биліктің өзі лақтырып отыр деп сонда әңгіме көп болды.
Рысбек Сәрсенбайұлы мұны әділетсіз сот деп атады.
сот мүлдөм адилетсиз кыянат сот болду. Биз аны полицейлердин соту болду. Онда халыкка оок аткан, адам өлтүргөн, аяусуздук таныткан, жоолук көрсөткөн, тургундарды чокко жыккан, өлүмү себепчи болгон полицейлерге 5-7 жыл аралыгында жаза кести, үкүм чыгарды. Ал бүгүнкү сотто бул жаппай тартипке бирсине катышты деген адамдар, соларды уюмдаштыруучусу болдумуз деген адамдарга сондой жаза берип отур. 5 жыл, 6 жыл, 7 жыл.
Жаңы өзендеги окуя боюнча сотко 100 аса жабырлануучу 45 куәгер менен 6 мемлекеттик айыптаушы катышты. Буга дейин окуя салдарынан бизнес өртөлгөн жабырлануучу кәсипкерлердин басым бөлүгү айыпталууларды кинайлай алмайбыз деп арыз шагымдарын кайтып алган эди. Көбүнө мемлекеттик жана ири компания өкүлдөрү арыздарын сол күйүнчө калдырды. Айыпталуучулар алдын ала тергөө кезинде полицейлердин уруп сокканын, азаптаганын айтса, айыптау тарабынан келген кийбир күәгерлер де жооптарынын кысым менен алынганын мәлімдеді. Коргоо тарабы алдын ала тергөө кезинде заң бузулуштардын көп болганын айткан. Мерберт Асарсебай, Азаттык радиосу Алматыдан.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун хабарларын тыңдап отурсуздар, ал мен аны өткөн аптанын келүүлүү окуялары менен одон ары жалгастырамын. Өткөн аптада көптөн күткөн Актаудагы Жаңөзен ишине катышты 37 мунайшынын соту аякталды. Эң катаң жаза 7 жыл айыпталушы Роза Төлетаевага кесилди. Маусымның 4-ті судья айыпталған 37 азаматқа қатысты үкім оқуға кіріскенімен, соңғы үкімді айыпталушы Мұрат Қоспармақовқа белгіленген жазасын оқи алмай залдан шығып кетті. Залда отырған сотталушылардың туыстары оған түрлі заттар лақтырған болатын. Тақырыпты Меруерт Сәрсебай толықтырады.
Маусымның 5-і күні Алматы қаласындағы Республика алаңы тәуелсіздік монументі маңына бір топ жазушылар, журналистер, қоғамдық белсенділер мен саясаткерлер жиналды. Олар Архангелген шекара бекетінде қайтыс болған 14 шекарашыны және Жаңаөзен оқиғасында қаза тапқандарды еске алды. Жиналғандар тәуелсіздік монументіне гүл қойып, аспанға қара және ақ түсті шарларды ұшырды.
Бұл әрбір отбасына келген өте үлкен ауыртпалық, орнықталмас қасірет. Осындай қайғылы сәтте біз еліміздің іргесін, күзетін, халқымыздың тыныштығын сақтайтын, еліміздің әскери қуатының, оның ішінде шекарашылардың арасындағы осындай бір алабөтен оқиғаның орын алғандығы бізді қатталаңдатады.
Дейді қоғамдық комиссия өкілі Рысбек Сәрсенбайұлы. Оның сөзінше жиналғандар Қазақстан президентіне ашық хат жолдады.
Бүгін осында жиналған зиялы қауым өкілдері, қайраткерлер, ел азаматтары, патриоттар, мемлекет басшысы президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат дайындадық, соған қол қойдым. Біздің талабымыз біреу. Елде мықты тәртіп болуы керек, елде әділеттілік болуы керек. Мынау Жаңаөзендегі қырғын, Арқанкелгендегі қырғын екеуінің төркіні бір. Тыныш, бейбіт елде ертеңе сенімді де өмір сүруді қалаймыз. Сондықтан мемлекет басшысы хатта жазылған қойылған талаптарға көңіл бөледі, назар аударады деген ойымыз бар.
Ал желтоқсан оқиғасының қатысушысы Дәлелхан Әділхан бұл жолданған хатқа қарсы екенін айтты.
Хатына мен қарсымын, себебі Қызыл Ағаш қырылып жатқанда Назарбаев Шымкентте жүрді тойлап, сонда неге қаралы күн жарияламады? Жаңаөзен қырылғанда неге қаралы күн жарияламады? Бүгін қаралы күн жариялап қана қойып, жауды ішімізден іздеудің керегі жоқ.
Жазушы Мереке Құлкенов арқан келгендегі жағдай әрбір қазақстандықты толғандыратын қайғылы оқиға болды дейді.
Бірақ бүгінде біз 15 адамымыздан айырылдық. Және шекарада бізді қорғайтын адамдардан айырылдық. Қазақ деген халықтың кез келген ойландыратын, кез келген толғандыратын үлкен оқиға болды.
Еске сала кетсек, 30 мамыр күні Қазақстан Қытай шекарасындағы Арқанкелген бекетінде 14 шекарашының денесі табылған еді. Ал Жаңаөзен оқиғасы бойынша сот үкімі маусымның 4-ті күні Ақтау қалалық сотында оқылған. 37 айыпталушының басым көпшілігі түрмеде жазасын өтеуге кесілді. Мереке Құлкенов аза тұту күнінің жариялануы дұрыс шешім дейді.
Біздің жаңа мемлекет ішінде болсын оқиға болсын, аза тұтудан да біздің тәжірибеміз жоқ шында келгенде мемлекет ретінде. Ал бүгінгі 15 адамды азат тұтуымыз меніңше дұрыс деп ойлаймын. Оның әрине салты дәстүрі орындалып жатыр ма, ол жағын мен білмеймін. Бірақ қазір осы азат тұту біздің халықтың басын қайтадан біріктірді. Қайтадан бірігіп сол өзінің бозақтарын еске алып жатқаны меніңше дұрыс деп ойлаймын.
5 маусым азат тұту күні жарияланғандықтан сондықтан бұл күні мемлекеттік мекемелер төбесіндегі тулар төмен түсірілді. Мемлекеттік телерадио арналарда көңілашар бағдарламалар тоқтатылды. Сондай-ақ үкімет отырысында министрлер кабинеті шекарада қаза болғандарды бір минут үнсіздікпен еске алды. Парламент мәжілісінің депутаттары өздерінің бір күнгі еңбекақыларын қаза тапқан шекарашылардың отбасыларына көмек ретінде аударды. Ал Қырғызстан және Беларусь президенттері қайғылы жағдайда мерт болған қазақстандық шекарашыларға байланысты Нұрсұлтан Назарбаевқа көңіл айтты. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қымбатты тыңдарман, өткен аптада Қазақстанға Ресей президенті ресми сапармен келген болатын. Бір күн ғана өткен сапар аясында екі ел басшылары біршама құжаттарға қол қойды. Алайда көпшілікті жерге қатысты мәселе қызықтырған болатын. Олай дейтініміз, Ресей президенті Владимир Путин Қазақстанға келер алдында маусымның 6 күні ресейлік «Известия» газеті Путин Назарбаевтың жалға халқымен қосып жер сұрайды атты мақала басты. Мақала келіссөздер маусымның 7-сі болады, жер бағасы келісіліп қойған жылына $460,000 деп басталады. Басылым Путин Қазақстан басшылығымен осы елдің солтүстігіндегі Ақтөбе және Қостанай облыстарынан жалға жер алу мәселесін талқылауды жоспарлап отыр. Бұл территориялар Роскосмосқа зымыран тасушылардың бөлшектері құлайтын аудан ретінде керек. Бұл жерлерге ғарыштағы күн синхроны орбитасына аппараттарды жеткізген ракета тасығыштар құлайды. Бұл аудандарды Роскосмос бұрында осы мақсатта пайдаланған, бірақ Қазақстан 2007 жылы келісімді қайта жасауды талап етті деп жазады. Өз кезегінде Роскосмос өкілі Александр Фадеев «Известияға» берген сұхбатында Қазақстан басында жер арендасы үшін $2,000,000 ақша сұраған, $460,000 арзан баға. Зымыранды ұшырған кезде шығын келетінін де ұмытпауымыз керек, өйткені ол шығындар тұрғындарды көшіруге жұмсалады. Зымыран бөлшектері құлайтын жерлерде елді мекендер бар, бірақ ол ауылдар ұсақ, халқы аз депті. Әзірге қазақстандық ақпарат құралдарында жалға беру мәселесі бойынша келіссөздердің болған-болмағаны туралы ақпарат жарияланған жоқ. Дегенмен бұл ақпарат көпшіліктің наразылығын тудырып, әлеуметтік желіде қызу талқыланып отыр. Сондай талқылауға араласқандардың бірі саясаткер Әмжан Қосанов, бұл ақпаратты Қазақстаннан бұрын Ресей журналистерінің білуі көңілге күдік ұялатады деп отыр.
Бұндай хабардың ең алдымен Қазақстан баспасөз емес, Ресейдің «Известия» газетінде шығуының өзі бір көңілге күдік оятады. Яғни Қазақстан билігі осындай үлкен маңызды жұртқа, елге қатысты мәселені өз қоғамынан тыс жасырын талқылап жатқан сияқты. Неге оны Ресей журналистері біледі, неге қазақ журналистері білмейді? Яғни биліктің өзі бұны жасырын жасап жатыр. Оның өзі о бастан дұрыс емес.
Дегенмен саясаткер бұл келісім шарт шынымен жасалды ма, әлде жасалған жоқ па белгісіз. Сондықтан кішкене күте тұрған абзал деп отыр. Ал экономист Мұхтар Тайжан ресейлік басылымға сенетіндігін айтады. Сондықтан егер бұл ақпарат тараса, яғни оның негізі бар көрінеді.
«Известия» ол жай бір сары газет емес қой. Ресей, менің білуімше, 10,000,000 гектар осында жалғаға алып отыр. Анау батыста да бар, байқоңыр да бар. Сондықтан тағы жерді жалға алу әбден мүмкін. Халыққа айтпай да болады, кім біледі. Біз басқа келісім шарттарды оқыған жоқпыз ғой. «Шеврон» мен мысалы, ешкім білмейді қандай не жазылған келісім шартта. Ешкім білмейді. Сондықтан мен еш нәрсеге қазір таң қалмаймын.
Мұхтар Тайжан бұл қалыптасып отырған жағдайға өзінің таң қалмайтындығын айтады. Оның сөзінше, бұл істе тек билік емес, қазақ халқының өзі де айыпты көрінеді.
Мен былай айтушы едім. Әрине, таң қалуға ешқандай негізі жоқ. Өйткені біз өзіміз әбден құл болып кеттік. Өзіміз кінәліміз. Әбден қорқақ болып кеттік. Құл болып кеттік. Құлдың сана сезімінің ішінде жүрміз. Аулай болса, онда құлдың тағдырына таң қалуға ешқандай негізі жоқ. Осындай менің пікірім. Әрине, құлдармен ешкім санаспайды. Тарихта ондай болған жоқ. Егер адам өз халқы, өзіне сыйламайды, намысы жоқ болғаннан ешкім, өзге адам, баста өзге мемлекет ешқашан құлдармен санаспайды. Сондықтан өзіміз бәрін, өзіміз кінәліміз. Тек қана билік емес. Себебі билік ол да халық қой.
Қазақстанға ресми сапармен келген Ресей президенті Владимир Путин мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше құжатпен келісім шартқа қол қойып үлгерді. Қазақстан президенті баспасөз қызметінің хабарлауынша, кездесуде екі ел басшысы Байқоңыр ғарыш айлағын бірлесе пайдалану жайын талқылаған. Назарбаев пен Путин Байқоңыр космодромын бірлесе пайдаланып, ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта игеру және спутниктік навигацияның ғаламдық жүйесі жобасын бірлесе атқара беруге ынталы екендігін білдірген. Алайда саясаткер Әміржан Қосанов бұл істе жергілікті халықтың, елдің мүддесін жоғары ұстаған жөн екен.
Жалпы ғарыш мамандары, ғалымдары сол ғарыш кемелерін ұшыру принципін өзгерту керек. Өйткені, яғни жерге тікелей сонда тұрып отқан адамдарға әсері болмау. Немесе, біз Қазақстан мемлекетінің үстінен құламау үшін керек болса ұшып отқан Ресейдің кемесі сонда траекториясын өзгертіп, оның бағытын өзгеріп, мүмкін ол Қазақстан жеріне тимей, мұхитқа немесе басқа бір Ресейдің тундрасы я тайгасына құлау керек шығар. Ол жағында ойлану керек. Ал жалпы, егер де шынымен де кеме қазіргі жағдайда ұшып, сондай бөлшектер құлайтын болатын болса, онда барлық жағына келісім шартта қаралу керек.
Оның сөзінше, қандай да бір келісім жасамас бұрын жергілікті халықтың пікірін білген де артық емес көрінеді.
Бұл жеке азаматтардың қауіпсіздігі басының. Мүмкін сол жерде отырған кейбір ықтимал деген аудандардан адамдар көшірілу керек шығар. Мүмкін мен білмеймін оны, оны маман емеспін. Екінші мәселе сондағы экологиялық жағдай. Үшінші мәселе сондағы азаматтардың өздерінің моральдық, материалдық керек болса басқа да шығындары болуы мүмкін. Мәселен, олардың малы жайылып жүрген жерлерді жерлерге жүруге тыйым салатын болса траектория бойынша, онда олардың экономикалық өтемі болады. Жалпы сондай экономикалық мәселе, және тағы да қайталап айтам, бұл ашық жүргізілу керек. Сосын сол жерде отырған халықтың өзі шешу керек. Біз рұқсат береміз ба? Әлі бермейміз ба?
Дейт Әміржан Қосанов. Бұдан бөлек Қазтақтың хабарлауынша, Қазақстан мен Ресей басшыларының кездесуі аясында Қазақмыс пен Русгидро арасында Қазақстанда қуаты 300 мегаватт болатын шағын ГЭС-тар салу туралы келісімге қол қойылған екен. Қымбатты тыңдарман, осымен маған белгіленген уақыт аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық ағайын.